ครับทุกวันนี้ถ้าเราลองพิมพ์คำว่า911หรือ911เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดูเรามักจะได้พบว่าคำตอบ1ใน5อันดับแรกที่ได้นั้นมักจะมีคำว่า911 conspiracy รวมอยู่ด้วยซึ่งก็แสดงว่าความสนใจหรือความเชื่อของผู้คนว่าการโจมตีเมื่อวันที่11กันยายนปี2001หรือปี2544ในสหรัฐนั้นเป็นเรื่องไม่จริงหรือเป็นแผนสมคบคิดของสหรัฐกับอิสราเอลยังมีอยู่อย่างแพร่หลายทั้งที่นายโอซามาบินลาเดนผู้นำกลุ่มอัลไคด้าได้เคยยอมรับไปก่อนหน้านี้แล้วว่ากลุ่มของตนเป็นผู้รับผิดชอบในการโจมตีดังกล่าวครับ Conspiracy Theory หรือความเชื่อที่ว่านี้นั้นมีอยู่หลายแนวทางหลายทฤษฎีด้วยกันแต่ที่มักจะพบกันได้มากที่สุดก็คือความเชื่อที่ว่าสหรัฐนั้นเป็นผู้วางแผนโจมตีตัวเองหรือว่าอิสราเอลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้เพื่อป้ายความผิดให้กับชาวมุสลิมครับเมื่อปี2008นักวิจัยของโปรแกรม on international policy attitude หรือที่เรียกย่อว่า PIPA คือ PIPA ได้ทำการสำรวจความคิดของผู้คนใน21ประเทศทั่วโลกเพื่อถามความเห็นนะครับว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในวันที่11กันยายนปี2001ซึ่งคุณสตีเฟนคูผู้อำนวยการของพีพาบอกว่ากว่าครึ่งของผู้คนในประเทศที่มีการสำรวจเหล่านี้ตอบว่าคือกลุ่มอัลไคด้าอย่างไรก็ตามเขาก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าทัศนคติของกลุ่มคนในประเทศที่เป็นพันธมิตรนั้นยังไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้อย่างจริงจังครับ
And even among countries like our NATO allies the majorities were not very large and in no cases more than 2/3 soWhat we have here really is a lack of consensus around the world.
คุณสตีเฟนคูผู้อำนวยการของพีพาบอกว่าถึงแม้กระทั่งผู้คนในกลุ่มประเทศเนโตซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐเองก็ยังมีผู้คนราว1ใน3ที่มีความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้อยู่ว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายังขาดความเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ในกลุ่มประชาคมโลกว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ครั้งนี้นายสตีเฟนโคลอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าเราเทียบเคียงทัศนคติต่อสหรัฐของผู้คนในประเทศที่มีความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องเหตุการณ์11กันยายนหรือ911เราก็จะสามารถเห็นแนวโน้มว่าประเทศที่ผู้คนมีทัศนคติในทางลบต่อสหรัฐนั้นมักจะไม่ค่อยเชื่อว่าอัลไคด้าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าหลังจากเหตุการณ์สงครามในอิรักซึ่งสหรัฐส่งกำลังทหารเข้าไปในอิรักทั้งที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีความเชื่อว่าอิรักมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีเมื่อวันที่11กันยายนเลยทัศนคติในทางลบต่อสหรัฐก็เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศมุสลิมนะครับและในปี2008กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีการสำรวจความเห็นในประเทศตะวันออกกลางบอกว่ากลุ่มอัลไคด้านั้นไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์โจมตีเมื่อวันที่11กันยายนหรือไม่คนเหล่านี้ก็มักจะตอบว่าไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ลงมือกระทำครับอย่างไรก็ตามคุณอิสเตียกอามัดเป็นผู้เชี่ยวชาญชาวปากีสถานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาบอกว่าทัศนคติในทางลบที่มีต่ออเมริกาในกลุ่มประเทศมุสลิมนั้นไม่ได้เป็นผลจากนโยบายต่างประเทศของสหรัฐเสมอไปเขาบอกว่าบางครั้งรัฐบาลหรือชนชั้นปกครองในประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปากีสถานมักจะกระตุ้นหรือส่งเสริมให้มีทัศนคติในทางลบต่อสหรัฐด้วยการกล่าวโทษอเมริกาสำหรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวในการบริหารงานหรือนโยบายของตนครับ
There is public anger among the against the rulersAnd they find ways and means to shift this anger to other great powers such as the United States. The same is the case, has been the case in Egypt, in Saudi Arabia, in Gulf, in
คุณอามัดบอกว่าโดยปกติแล้วในประเทศที่รัฐบาลบริหารงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนั้นมักจะมีความขุ่นเคืองไม่พอใจต่อรัฐบาลรัฐบาลจึงมักจะพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวของตนไปอย่างนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสหรัฐและเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นไม่เฉพาะในปากีสถานแต่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆอย่างเช่นในอียิปต์ในซาอุดิอาระเบียและในกลุ่มประเทศย่านอ่าวเปอร์เซียเช่นกันอย่างไรก็ตามคุณอิสเตียกอามัดผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชาวปากีสถานบอกว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะปรับ ปรุงสถานการณ์หรือแก้ไขความเชื่อเกี่ยวกับ conspiracy theory ที่ว่านี้นะครับเขาบอกว่าการเริ่มถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานและการลดบทบาทของสหรัฐในตะวันออกกลางหรือในประเทศมุสลิมบางประเทศนั้นรวมทั้งการเพิ่มความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอาจจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คนเหล่านี้ที่มีต่ออเมริกาและถ้าเรื่องนี้ทำได้เป็นผลสำเร็จก็อาจจะทำให้ conspiracy theory หรือทฤษฎีการสมคบคิดที่บอกว่าสหรัฐหรือกลุ่มประเทศอื่นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ไม่ใช่กลุ่มอัลไคด้านั้นจะสูญหายไปในที่สุดครับผมจะประตันสมบุญ VOA Washington